والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ikhwati wa akhwatil iman rahimani wa rahimahumullah. Kita masih membahas hadis yang kedua ataupun yang sering disebut dengan hadis Jibril, dan kita memasuki pertanyaan Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, yaitu qala ta'akhbirni anis sa'ah, beritahukanlah kepada diriku kapan datangnya hari kiamat. Maka Rasulullah SAW menjawab, wal mas'ulu anha bi'a'lamu min sa'il, bahwa yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya bahwa Rasulullah SAW, Rasul termulia di dunia, manusia termulia di dunia, tidak mengetahui kapan akan datangnya hari kiamat. Begitu pula Rasul yang di langit sana pun, Rasul di langit yang paling mulia di antara para Rasul yang lain pun juga tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Karena memang hari kiamat yang mengetahui kapan akan terjadinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah sampaikan di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat ke-187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulat fis samawati wal ardh la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka khafiyyun 'anha, qul innama 'ilmuha 'inda Allahi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Wahai Muhammad, mereka akan bertanya kepada dirimu tentang kapan akan datangnya hari kiamat. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu inda Rabbi, ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang waktunya tidak pernah diberitahukan kepada siapapun, sehingga tidaklah ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terasa berat bagi langit dan bumi dengan datangnya hari kiamat tersebut, dan bahwa kiamat itu datangnya sungguh serta merta, tidak ada orang yang tahu sebelumnya. Dan sungguh hari kiamat ini merupakan perkara yang sangat dahsyat, yang akan merasakan dahsyatnya hari kiamat hanyalah afsadun nas, kata Rasulullah SAW, itu orang yang paling fasik. Adapun orang-orang yang memiliki keimanan, meskipun bisfala darah hanya sebesar biji sawi, maka dia akan mati ketika meniup angin yang Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan dari surga. Sehingga yang tidak mati ketika itu, yang akan merasakan dahsyatnya hari kiamat, adalah hanya orang-orang yang paling fasik yang hidup di muka bumi. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah kalian. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu sungguh sangat dahsyat. Sehingga di dalam ayat berikutnya disampaikan, maka setiap orang yang hamil pun akan melahirkan apa yang dikandungnya, dan siapapun yang sedang menyusui pun akan dilemparkan, karena begitu dahsyatnya. Dan orang yang sehat pun dia seperti orang yang mabuk, padahal kata Allah wa ma'hum miskal, padahal mereka tidaklah mabuk. Kenapa? Karena syai'ul azim, yaitu peristiwa ketika itu sangat-sangat dahsyat. Ketika Malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah tentang kapan akan datangnya hari kiamat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab tidak mengetahui. Maka kemudian Malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni an amaratiha, beritahukanlah kepada diriku amarah. Ya, amarah bimakna mempunyai makna alamah, yaitu tanda. Oke, kalau begitu beritahukanlah kepada saya apa saja tanda-tanda hari kiamat. Maka dalam hal ini, kalaulah ikhwatal iman wa akhwatal iman sekalian hendak memperdalam mengetahui tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, maka bisa melihat satu buku yang judulnya adalah Asyratus Sa'ah, ya, Asyratus Sa'ah. Saya lupa penulisnya, dan buku ini pun telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak salah judulnya adalah Kiamat Sudah Dekat. Kiamat Sudah Dekat. Mau di sana ditunjukkan banyak sekali tanda-tanda akan datang yang kiamat. Maka asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat ini, para ulama membaginya menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama yaitu asyratul nadat wan tahad, itu tanda yang telah lewat dan berhenti. Tanda-tanda yang telah lewat dan berhenti, artinya tidak berlanjut. Ini seperti diutusnya Rasulullah SAW, yang kata beliau, bahasanya diutusnya diriku dengan hari kiamat itu seperti ini, ya, sambil beliau menunjukkan dua jarinya. Diutusnya diriku dengan hari kiamat itu seperti ini, itu sangat dekat. Maka ini berarti ketika Rasulullah diutus ke muka bumi, ini menunjukkan dekatnya hari kiamat. Di dalam hadis yang lain dikatakan juga bahasanya, meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu pun juga merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Ini yang pertama, yaitu tanda yang ada, yang pernah ada namun kemudian sudah berhenti. Dan yang kedua adalah asratun lam tazal tatajaddad wa hiya al-wusta, tanda yang dia itu senantiasa ada di sepanjang zaman, di sepanjang waktu. Ini sebagaimana nanti yang akan kita sebutkan setelah ini. Dan yang terakhir yang disebut dengan asratun kubra, yaitu takun inda qurbi qiyamis sa'ah, yang akan ada dan memang sangat dekat dengan peristiwa hancurnya alam dunia ini. Itu seperti apa? Seperti ketika matahari telah terbit dari arah barat. Ini tanda yang betul-betul telah sangat dekat. Adapun tanda yang senantiasa ada adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, itu antalidal amatu rabbataha. Dalam sebagian redaksi dikatakan rabbaha. Rasulullah menyebutkan ketika ditanya Malaikat Jibril, apa tanda hari kiamat, maka beliau mengatakan yaitu ada seorang ibu yang dia melahirkan tuannya. Nah, seorang ibu yang dia melahirkan tuannya. Dalam hal ini para ulama menjelaskan minimal ada dua penjelasan, yaitu yang pertama, ada seorang yang dia adalah orang miskin, orang tidak mempunyai status sosial yang tinggi di tengah masyarakat, kemudian dia melahirkan seorang anak yang kemudian anak ini menjadi roh, menjadi tuan dia, namun juga menjadi tuan orang-orang lain, alias orang ini menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa maksud daripada antalidal amatu rabbataha yaitu memang betul-betul ada seorang ibu yang kemudian dia melahirkan anak dan anak itu menjadi tuannya. Nah, ini semisal seorang budak yang dia dinikahi, digauli oleh bosnya, karena dalam beberapa ayat dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat Al-Ma'aris, yang namanya bos itu boleh menggauli budaknya, tapi yang namanya budak berbeda dengan pembantu, ya, tidak boleh orang menggauli pembantunya, haram menggauli budaknya. Dan yang namanya budak ini boleh diperjualbelikan, maka sangat beda dengan pembantu. Kalau pembantu itu statusnya hanya seorang karyawan. Adapun budak ini adalah milkun, yaitu harta kekayaan bagi tuannya. Namun ketika seorang budak dia digauli oleh tuannya, pada saat tuannya mati otomatis dia menjadi merdeka. Ya, menjadi merdeka. Nah, satu di antara makna yang disampaikan oleh para ulama bahwa antari dalam amatu rabbataha ada seorang ibu yang melahirkan tuannya, itu seorang ibu yang melahirkan bayi dari hasil hubungannya dengan bosnya, maka dia terlahir langsung jadi tuannya. Karena yang namanya anak itu dibinkan, dinisbahkan kepada bapaknya. Namun kata Fadilatul Ustaz Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, makna yang lebih mendekati kebenaran wallahu ta'ala adalah makna yang pertama tadi. Itu ada seorang yang dia adalah seorang yang bukan orang bangsawan, bukanlah orang yang memiliki status sosial yang tinggi di tengah masyarakat, namun dia melahirkan seorang anak dan kemudian ketika anak ini dewasa menjadi pemimpin bagi dirinya dan bagi keumuman manusia. Dan ini menunjukkan, kata beliau, begitu cepat perubahan status yang ada pada masa itu. Dan ini kata beliau kepada Rasulullah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kenapa dikatakan ini yang lebih dekat kepada kebenaran? Ini dikaitkan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya, wa antal khufada al-umrata al-alam. Dan kamu melihat, ini di antara tanda kiamat yang lainnya, kamu akan melihat orang-orang yang khufat, orang-orang yang tidak memiliki alas kaki. Ya, orang kalau sampai tidak memiliki alas kaki ini kan ya kebangetan miskinnya kan gitu ya. Al-urata tidak berpakaian, artinya tidak memiliki pakaian yang layak. Al-alah sangat papa, ya sangat papa. Itu sangat miskin. Nah, tiba-tiba yatatawwaluna fil dunya. Yatatawwaluna fil dunya. Mereka berlomba-lomba untuk membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Dan sekarang kita lihat, ya, untuk membangun satu bangunan yang tinggi itu tidak menunggu apakah ini dulunya anak seorang bangsawan atau tidak. Siapapun sekarang kita lihat mereka berlomba-lomba untuk membuat bangunan yang tinggi. Namun apakah setiap bangunan yang tinggi ini haram? Jangan tidak. Ya, kita ingatkan bahwa tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu berarti mazmumah, berarti tercela tidak. Di sana ada yang tercela, namun di sana ada yang hanya sebagai indikator saja semata. Ya, menunjukkan memang itu adalah terkait dengan hari kiamat, satu hari yang mungkar. Maka membangun rumah yang tinggi ini dijelaskan ya, oleh sebagian para ulama, kalau memang membangun tingginya itu karena fungsional dalam rangka ini dimanfaatkan, maka tidak mengapa. Artinya lokasi tanah memang punyanya cuma misalnya kecil gitu ya, hanya berapa meter kali berapa meter. Sementara misalnya istri 4 gitu ya, anaknya 20. Kalau misalnya mengandalkan lebarnya tanah tidak mungkin, maka boleh kemudian membangun tingkat 4 paling bawah, istri pertama, kedua, istri kedua, lantai 3, istri ketiga, dan seterusnya. Boleh semacam itu. Namun yang dilarang adalah ketika seorang membangun rumah tinggi-tinggi, namun bukan dalam rangka fungsional, hanya semata-mata untuk bermegah-megah, untuk bersombong-sombong. Ini yang tidak boleh. Nah setelah itu kata Umar Suman talaqa falabi sumaliya, maka orang itu pun, yaitu seseorang yang dalam pandangan para sahabat itu adalah orang, bukan seorang malaikat, nah, bukan seorang malaikat ya. Bukan malaikat gitu ya, namanya malaikat bukan seorang, berarti bukan malaikat. Dia tahunya pikirnya cuma orang biasa. Nah tiba-tiba setelah bertanya, di awalnya mengatakan Anda benar menjawabnya. Ya, untuk pertanyaan kedua tentang iman, tentang ihsan, maka dan juga tentang kiamat, beliau tidak mengatakan sedangkan. Setelah itu kemudian tiba-tiba pergi. Ya, tiba-tiba pergi. Dan kami menunggu beberapa malam. Ya, Malia itu banyak penafsirannya, tapi minimalnya adalah selama 3 hari 3 malam. Maka beliau pun menunggu selama 3 hari 3 malam. Dan setelah itu, maka Rasulullah SAW bertanya, ya Umar, atadri manis sa'il, tahukah Anda siapa yang bertanya kemarin itu? Maka kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Jadi ini kita kalau ditanya dan memang tidak tahu ya, maka kita cukup mengatakan ya Allahu a'lam, Allah yang Maha tahu, la adri, saya tidak tahu. Dan jawaban semacam ini kata Imam Malik bin Anas adalah separuh ilmu. Kenapa? Karena dirinya minimal sudah tahu kalau dirinya tidak tahu. Ya sekarang yang repot untuk orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Dan kita ingat Anas bin Malik ketika ada serombongan orang yang datang dari Andalusia, Spanyol, tidak dekat. Ada serombongan manusia datang ketemu Imam Malik karena begitu terkenalnya Imam Darul Hijrah. Itu imam yang ada di kota Madinah. Mengajukan 40-an pertanyaan lebih, dan yang dijawab hanya beberapa pertanyaan. Maka para utusan tadi mengatakan, loh ternyata imam yang dikatakan sebagai imam yang serba tahu ternyata banyak tidak tahunya. Gimana ini? Mereka protes. Maka Imam Malik menegaskan, sana sampaikan kepada kaum Anda sekalian bahasanya Malik itu adalah orang yang tidak tahu. Allah Akbar. Kita mengenal padahal dia adalah merupakan min ahadi al-a'imati al-arba'ati, merupakan satu di antara para imam yang namun ketika memang tidak tahu, dia pun akhirnya mengatakan saya tidak tahu. Maka ketika Umar mengatakan Allah a'lam, Allah yang Maha tahu dan saya tidak tahu, maka Rasulullah kemudian mengatakan fa innahu Jibril. Dia adalah malaikat Jibril. Yang atakum yu'allimukum dinakum, yang mendatangi kalian dalam rangka untuk mengajarkan agama kepada kalian. Maka dari hadis yang telah kita baca mungkin ada faedah-faedah yang lain yang mungkin belum kita sebutkan. Yang pertama, begitu bagusnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau senantiasa bermujasa duduk-duduk dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan beliau tidak pernah memandang sebelah mata kepada sebagian sahabat yang boleh jadi kurang dalam satu dan lain hal, setelah tentunya mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika datang serombongan para pembesar dari kaum Quraisy, dan datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, maka Rasulullah bermuka masam ketika melihat saudaranya Abdullah bin Maktum, maka langsung datang teguran Allah, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling tatkala datang kepada dirinya, kepada Rasulullah, seorang yang a'ma, seorang yang buta. Dia tidak tahu bahasanya dirinya mungkin ingin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahasanya dirinya ingin mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu beliau tidak pernah kemudian memandang sebelah mata kepada siapapun di antara manusia yang beliau temui. Dan bahkan beliau kemudian ketika dengan orang-orang yang dianggapnya kurang ajar dan semacamnya, malah lebih lembut. Beliau sikapi dengan sikap yang lebih baik. Kita ingat kemarin kisah seorang badui yang kecil di masjid, seorang lagi kisah badui yang menyerobot, merampas selendang Rasulullah yang baru saja beliau terima, yang merupakan hadiah dari orang Yaman. Maka beliau pun menoleh sambil tersenyum, padahal lehernya sampai memerah dan sahabat pun sudah marah. Namun beliau menoleh melihat orang yang merebut selendang dari lehernya tersebut sambil tersenyum, dan seterusnya. Di antara faedah yang lain, bahwa kita sebagai seorang thalibul ilmi ataupun ya pra thalibul ilmi, ya kalau kita biasanya dihadapkan dengan para asatidah yang sedang belajar misalnya di Madinah ataupun di tempat yang lainnya, maka kita ini baru pra thalibul ilmi. Ya seandainya kita itu duduk dengan orang-orang yang memang dia memiliki ilmu yang lebih tinggi dari diri kita, itu hendaknya kita gampangnya itu tahu diri. Tahu diri kalau sekiranya kebutuhan kita memang sudah terpenuhi, ketika kita hendak bertanya, pertanyaan kita sudah dijawab, maka hendaknya kemudian kita segera pamit. Jangan berlama-lama di hadapan mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki tugas-tugas yang sangat banyak. Mungkin tugas ingin mengajar, mungkin murojaah, belajar, dan seterusnya. Maka jangan sampai kemudian kunjungan kita kepada mereka menyita waktu mereka, sehingga akan lepas dari mereka banyak kemanfaatan, kemaslahatan yang jauh lebih besar. Sementara kalau mereka tidak mengusir, kita tentunya sebagai seorang muslim tidak juga tega. Maka kitalah yang kemudian sebaiknya tahu diri. Baik, di antara faedah yang lain, bahasanya ada beberapa malaikat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah dirinya berwujud menjadi manusia. Dan ini kasusnya sudah ada beberapa, bukan hanya Malaikat Jibril yang mengubah dirinya di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Malaikat Jibril dengan izin Allah mengubah bentuk dirinya seperti manusia yang kecil seperti ini. Padahal Malaikat Jibril bentuk aslinya seperti apa? Sangat besar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari ataupun Muslim di dalam kitab Lumatul Itiqad dikatakan bentuk asli Malaikat Jibril itu adalah sangat-sangat besar. Ini lebih bisa dilihat lagi dalam bab Mi'rajnya Rasulullah sallallahu ke Sidratul Muntaha. Jadi kata beliau, tidaklah aku melihat ke segenap ufuk, ya, ke segenap ufuk timur, utara, barat, selatan, melainkan semuanya dipenuhi dengan fisiknya Jibril. Dan Jibril, kata Rasulullah SAW, memiliki berapa sayap? 600 sayap. Maka Jibril memiliki 600 sayap. Kalau yang biasa kita lihat, makhluk yang bersayap itu kan paling cuma 2 ataupun mungkin 4. Pernahkah antum melihat makhluk, ya mungkin burung ataupun yang lainnya memiliki sayap lebih dari 4? 4 pun jarang mungkin, ya. Ini 600 sayap mereka Jibril. Ini bentuk aslinya. Kita pun ingat adanya malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di mana malaikat ini mengunjungi ketiga orang yang memiliki 3 penyakit. Penyakit buta, dan penyakit kulit. Kemudian pada saat yang hampir bersamaan, malaikat ini memohonkan kepada Allah untuk kesembuhan 3 orang yang memiliki penyakit yang kronis itu. Sembuh semuanya bi'idznillah ta'ala. Dan kemudian mereka pun diberikan modal. Akhirnya berkembang biaklah modal mereka. Pada saat mereka telah sukses, maka mereka ini diutus lagi untuk menemui mereka. Akhirnya yang 2 ingkar dan yang 1, maka dia menyerahkan, silakan mau ambil harta sih silakan. Ya, ini juga dulu adalah pemberian seseorang. Begitulah tabiat manusia. Terkadang ketika masih miskin itu mereka dekat kepada Allah, rajin beribadah. Namun pada saat telah sukses, terkadang lupa bahwasanya yang telah menjadikan dirinya kaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pesan kepada antum semua, ya, sekarang mungkin masih mahasiswa yang belum memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat, alhamdulillah rajin ngaji, ikut matkul. Tapi jangan sampai ketika nanti telah memiliki kedudukan yang tinggi, kemudian lupa, ya, lupa duduk antum sekalian saat ini di tempat ini. Jangan sampai. Kan tapi tetaplah ingat, bahasanya kekayaan, kedudukan yang antum terima nanti itu adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang lain yaitu adab seorang di dalam mencari ilmu, ya, dan dia berusaha memakai pakaian yang bagus dan berpenampilan yang bagus pula. Faedah yang lain diperkenankan seorang itu bertauriyah, yaitu menampakkan sesuatu yang bukan aslinya. Ini kan seakan-akan Malaikat Jibril menjadi orang yang non sewu, kurang beradab, memanggil Rasul dengan mengatakan wahai Muhammad, yang ini kebiasaan orang-orang Badui. Dia menyembunyikan jati dirinya, bertauriyah. Dalam rangka ingin mendatangkan manfaat yang lebih banyak, maka tauriyah ini diperkenankan. Tapi jangan kemudian kita sering-sering bertauriyah, sering-sering bertauriyah. Dalil yang lain berinya tauriyah adalah kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketika beliau ditanya oleh penguasa, siapakah perempuan yang ada di sampingmu? Maka Ibrahim mengatakan, ini adalah saudariku. Padahal maksudnya apa? Saudari seiman, bukan saudari sekandung, bukan saudari senasab bukan, tetapi saudari seiman, dalam rangka supaya selamat tidak dijarah oleh para penguasa ketika itu. Di antara beda yang lain keutamaan Islam, yang dimana yang pertama kali ditanyakan oleh mereka sendiri adalah tentang Islam, dan kemudian perkara yang berikutnya dan perkara yang berikutnya. Kemudian di dalam hadis itu pula ada penjelasan kepada kita dari pertanyaan yang pertama, tahulah kita bahwasanya yang namanya Islam itu memiliki lima rukun, yang memiliki lima rukun. Ini sebagai menanti hadis yang akan datang, itu bunyal Islam wala khomsin. Kemudian juga kita tahu tentang keutamaan sholat, di mana sholat Rasulullah SAW letakkan setelah seseorang itu bersyahadat dengan dua syahadat. Ini begitu pentingnya di hadapan kita. Dan sebagaimana sabda Rasulullah bahwasanya sholat itu adalah awwalu ma yuhasabu bil 'aqli yaumal qiyamah. Perkara yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Kalau sholatnya bagus, maka seseorang itu akan menjadi orang yang beruntung dan orang yang berbahagia. Namun kalau sholatnya jelek, maka dia akan menjadi orang yang sengsara dan celaka. Nah, oleh karenanya pantas dan wajib bagi kita untuk memperhatikan sholat-sholat yang kita lakukan. Dengan senantiasa memperhatikan syarat rukunnya, jangan sampai ada syarat-syarat yang tidak kita tegakkan, mulai dari sholat masuk waktu, kemudian berpakaian yang bersih, yang tidak ada najisnya, tempat pun juga demikian, badan pun juga demikian, dalam keadaan semuanya bersih, suci dari najis. Kita terus menerus mempelajari tentang rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajibannya, sunah-sunahnya, sehingga kita akan semakin bisa menyempurnakan sholat yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengingat begitu pentingnya makna sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita tentang rukun-rukun Islam yang lainnya. Rukun-rukun Islam yang lainnya ada di sana, menunaikan zakat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji. Nah, memang ada sedikit masalah, permasalahan. Yang namanya rukun itu kan sesuatu yang harus ada pada suatu perbuatan yang kita lakukan. Kalau sesuatu itu tidak ada, maka perbuatan itu dianggap tidak ada. Nah, mengambil makna rukun ini berarti ya, kalau sesuatu dari lima yang disebutkan tadi tidak ada, tidak dilakukan, misalnya seseorang tidak berpuasa, tidak menunaikan zakat atau tidak haji, apakah kemudian kita katakan dia telah kafir karena tidak bisa memenuhi rukun Islam? Maka hilang para ulama dalam masalah ini. Namun pendapat yang paling kuat wallahu ta'alam adalah bahwa yang dianggap kafir ketika seseorang itu tidak memenuhi rukun adalah yang jelas tidak menunaikan dua kalimat syahadat. Ini sepakat. Orang itu meskipun mengamalkan empat rukun yang lainnya, kalau tidak mau bersyahadat, maka dia tidak dianggap sebagai seorang muslim. Nah, mengenai apakah orang yang tidak melakukan sholat ini dikatakan orang kafir atau tidak? Maka yang pertama, sepakat para ulama, orang yang mengingkari kewajiban sholat maka kafir dia. Ya, orang yang mengingkari kewajiban sholat hukumnya kafir. Adapun orang yang ya, Orang yang mengingkari kewajiban sholat meskipun melakukan, maka kafir. Adapun orang yang dia tidak melakukan sholat namun masih mengakui tentang kewajibannya, maka khilaf para ulama. Khilaf bagi para ulama, termasuk diantaranya adalah ulama mutakhirin seperti Syaikh Shalih Ibn Utsaimin itu mengatakan kafir, mengambil pendapat sebagian dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun Syaikh Al-Albani dan para muridnya mengatakan tidak kafir selama masih ya, selama masih mengakui tentang kewajiban sholat. Ini didasarkan pada hadis juga, bisa Anda melihat di kitab Al-Wajiz ya, saat Syaikh Abdul Latif bin Badawi Hafizullah Ta'ala menjelaskan apakah orang yang meninggalkan sholat karena tahawunan itu kafir atau tidak ya, disampaikan sebelum di sisa. Mana yang rajin? Kalau menurut Ibnu Saibin yang rajin menurut pendapat beliau, tapi kalau menurut pendapatnya Syalbani dan para muridnya, yang lebih rajin, yang lebih kuat adalah bahwa orang yang tidak sholat namun masih mengaku kewajibannya, ini dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melakukan kabair, dan orang yang melakukan kabair tahta masyadillah, di bawah kekuasaan Allah. Kalau Allah mengendaki dia diampunkan, namun kalau Allah mengendaki dia akan disiksa. Di antara faedah yang lain yang bisa kita petik, bahwa ketika kita menjelaskan sesuatu itu dianjurkan untuk berpindah dari satu yang penting kepada perkara yang di bawahnya dan di bawahnya, atau bahkan sebaliknya, dari sesuatu yang mudah, kalau memang yang bertanya itu adalah orang yang belum memiliki kapasitas tertentu, dari yang mudah kemudian meningkat. Kita melihat, dalam hal ini kita melihat kapasitas ya, orang-orang yang ada di hadapan kita. Kira-kira mau dengan metode yang mana? Dan ini menjadi satu hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara faedah yang lain, bahasanya keislaman seorang itu bertingkat-tingkat. Ya, keislaman seorang itu bertingkat-tingkat. Ini pun bisa kita petik dari hadis ini, dari apa? Yang pertama, bahwasanya seseorang yang semata-mata melakukan perbuatan-perbuatan ataupun amalan-amalan dohir, ini derajatnya lebih rendah dari seorang yang melakukan amalan dohir namun disertai dengan keimanan. Buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang A'rab, itu orang-orang Badui, mengatakan kami telah beriman. Maka Rasulullah mengatakan, Rasul diperintahkan, katakanlah kepada mereka Rasulullah, lam tu'minu, kalian belum beriman. Akan tapi katakanlah aslamna, kami telah masuk ke dalam agama Islam. Lebih tinggi lagi yaitu ihsan, yang kemarin telah kita jelaskan bagaimana ihsan kita kepada Allah dan bagaimana ihsan kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ihsan ini merupakan satu di antara perkara yang diwajibkan di dalam Islam. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah karena Allah Subhanahu wa taala telah berbuat ihsan kepada kalian. Dan kadi itu maknanya bukan ditashbih, bukan dalam rangka untuk penyerupaan, akan tapi kan bimakna sababiyah. Wa ahsin kama ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat ihsanlah karena, bukan sebagaimana. Kalau sebagaimana tidak ada orang yang bisa berbuat ihsan seperti perbuatan ihsan Allah kepada kita, tidak ada. Kan tapi kan adalah kan sababiyah. Juga Rasulullah bersabda, innallaha kataba al-ihsana fi kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Menyembelih dimaksudkan untuk sesuatu yang tidak kita makan, adapun membunuh mematikan sesuatu yang tidak ingin kita makan. Maka kedua-duanya kita diperintahkan untuk melakukannya dengan cara yang ihsan. Maka Rasulullah katakan, tajamkanlah pisaumu dan berikanlah kenyamanan pada binatang yang hendak kau sembelih. Kemudian rukun iman sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul juga ada 6. Dan siapapun yang mengingkari satu saja dari rukun keimanan, maka dia telah kafir. Akan tetapi saya ingatkan, untuk mengkafirkan seorang itu bukan tugas kita. Dan kemudian antum nanti pulang dari sini kafir, 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 jangan. Bukan tugas kita, akan tetapi tugas para ulama. Ya, karena boleh jadi seorang jadi beda ya, kita menghukumi secara global dan menghukumi secara person. Bahasa kita tunjuk hidung. Kita menyampaikan hukum secara global. Orang yang mengingkari satu pun dari rukun iman, maka dia kafir. Nah, tapi kalau sudah takyin tunjuk hidung, maka jangan kemudian kita merumuskan diri untuk mengkafirkan, membid'ahkan, ya, mentafsir. Anda ini tukang berbuat, orang yang suka senangnya, orang yang senangnya berbuat fasik, jangan. Karena boleh jadi belum sampai hujah kepada dirinya. Sudah sampai hujah, tetapi boleh jadi belum paham. Jadi ini masih ada mawane dan semacamnya. Maka itu apa yang bukan tugas kita, tetapi tugas para ulama. Ya, kita harus beriman kepada Allah dengan kemarin yang telah kita jelaskan bagaimana keimanan kita kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para kitabnya, para rasulnya, beriman dengan hari akhir, beriman dengan takdir, semuanya harus kita imani. Kalau kita, ya, kalau seorang itu tidak mengimani satu saja dari rukun iman, maka dia telah kafir. Kemudian yang kita ingatkan lagi dalam masalah keimanan kepada takdir, yang meskipun kemarin sudah kita sampaikan, bahwa semua apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita itu bagi Allah semuanya baik. Tidak ada takdir yang buruk kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu berdasarkan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang Allah tetapkan berdasarkan kejahilan, kebodohan dan kezaliman, sama sekali tidak ada. Maka Rasulullah SAW mengatakan wasyarru laisa ilaika. Dan keburukan itu tidaklah dinisbahkan kepada dirimu ya Allah. Ya, tetapi keburukan itu bagi seseorang yang dia terkena takdir itu, ataupun sesuatu yang ditakdirkan itu sendiri, itu kelihatannya buruk, seperti setan buruk, dan itu adalah takdir Allah. Namun kalau kita tanya, kenapa Allah mentakdirkan seperti itu, apakah Allah zalim? Jawabnya tidak. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala tetapkan berdasarkan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Justru kemudian dengan Allah menciptakan setan, maka akan semakin tampaklah siapa di antara para hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah, dan siapa pula di antara mereka yang taat kepada jin dan durhaka kepada yang mereka taat kepada setan dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang lain, kalau ada seorang siapapun mereka, ahli dalam bidang apapun mereka, kalau sampai mengatakan mereka mengetahui tentang akan datangnya hari kiamat, maka kita adalah orang yang pertama kali mengatakan dusta dia. Ya. Dan orang yang memprediksi akan datangnya hari kiamat itu sejak zaman dahulu ada saja. Namun semuanya tidak pernah ada buktinya. Katanya tahun 2013 dan sekarang alhamdulillah tahun berapa? 2015 kita juga masih hidup. Dan nanti mungkin akan ada lagi orang yang mengatakan oh tahun sekian akan terjadi hari kiamat. Maka kalau ada orang yang mengatakan demikian, kita harus menjadi pelopor orang yang pertama kali mengatakan dia telah berdusta. Kenapa demikian? Karena makhluk yang paling mulia di dunia dan makhluk yang paling mulia di langit, keduanya tidak mengetahui tentang kapan datangnya hari kiamat. Nah, seseorang yang bertanya sesuatu kepada orang lain dan apa yang ditanyakan tidak diketahui oleh orang yang ditanya, maka dia boleh kemudian bertanya berikutnya lagi, yaitu apa yang menjadi tanda-tandanya, ciri-cirinya. Misalnya antum tanya tentang gimanakah letak bokong gitu. Nah, saya tidak tahu, tapi seingat saya ada orang cerita tuh dia yang bokong itu dekat dengan rumah sakit Sarjito misalnya. Kalau enggak salah utaranya. Nah, ini kita boleh bertanya tentang tanda-tandanya. Kalau memang kita bertanya sesuatu dan tidak diketahui tentang hakikat sesuatu yang kita tanyakan. Faedah yang lain bahwa terkadang seseorang itu dia berstatus sebagai mu'alim, padahal tampaknya dia adalah orang yang bertanya. Dan ini satu hal yang, satu metodologi yang sangat bagus. Misalnya antum ingin mengajarkan kepada orang lain, sementara suara antum itu kalau antum yang nyuara sendiri semisal kurang diterima oleh masyarakat, oleh manusia, maka antum boleh bertanya kepada seseorang, padahal antum tahu yang diperkirakan orang tadi lebih didengar suaranya di tengah masyarakat. Ya, antum bertanya tentang beberapa hal yang masih ditolak oleh masyarakat. Sementara kalau antum menyampaikan secara langsung, paling juga ditolak mentah-mentah. Maka bisa dengan metode yang lain, antum bertanya kepada orang yang jelas-jelas antum telah ketahui memiliki pemahaman yang benar, ya, menanyakan sesuatu yang ingin antum sampaikan ke tengah masyarakat tersebut. Maka status antum yang bertanya ini, ya, sama dengan seorang mu'alim, pengajar. Apa dalilnya? Rasul mengatakan huwa jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ya, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Maka Rasul mengatakan Jibril sebagai seorang guru. Nah, ini kalau seandainya Jibril yang orang yang tidak dikenal oleh para sahabat, langsung dia mengajar, mungkin para sahabat gak langsung menerimanya, masih tabayun dulu kepada Rasulullah. Rasulullah, ini benar gak nih disebutkan orang ini? Kita belum kenal. Tapi begitu dia bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah yang menjelaskan kepada mereka, maka tidak ada seorang pun sahabat yang protes. Semuanya bisa menerima. Dan dari hadis yang telah kita baca ini, kita semuanya mengetahui bahwa seluruh apa yang kita yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, baik yang berupa definisi tentang Islam, definisi tentang iman, definisi tentang ihsan, definisi tentang hari kiamat dan kata pengennya itu semuanya adalah disebut dengan perkara agama. Ya, perkara agama. Maka tentunya bagi kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk mengajarkan kepada manusia itu juga harus lengkap semacam ini. Ya, ada masalah yang berkaitan dengan tohir, yang berkaitan dengan masalah keyakinan, yang berkaitan dengan masalah tauhid, kemudian keimanan-keimanan yang lainnya seperti keimanan dengan apa namanya hari kiamat dan semacam ini, sering-sering kita sampaikan kepada mereka. Dan juga tentang memperbaiki peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al-ihsan, yang kemarin telah kita sampaikan mengenai makom-makomnya tentang ihsan. Ya, selain-selain dengan ini pembahasan hadis yang kedua, dan kita masuk kepada hadis yang ketiga, yaitu an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islam ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Dan ini telah kita sampaikan secara agak panjang lebar kemarin tentang rukun Islam. Cuman di sini ada sedikit permasalahan, yaitu tentang penyebutan yang berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah ketika menjawab pertanyaan Jibril. Itu tentang apa? Hajjul Bait dan Shaumi Ramadan. Ini Hajjul Bait didahulukan ketimbang Shaumi Ramadan. Itu saja. Yang lainnya maka sama. Dan ini tidaklah kemudian mempengaruhi tentang status keduanya, ya, karena ini kata beliau Syaikh Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala bukan menyebutkan tentang manakah yang lebih utama di antara keduanya, akan tapi ini menyebutkan tentang sesuatu yang sama-sama menjadi komponen yang penting. Kenapa? Sebagaimana yang kita isyaratkan di muka tadi, bahwasanya sepakat para ulama, orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dia bukan seorang muslim. Dan orang yang tidak melakukan sholat juga sudah kita sampaikan tadi. Namun untuk ketiga yang terakhir, ya, untuk ketiga yang terakhir yaitu menunaikan zakat, kemudian puasa pada bulan Ramadan dan haji, ini para ulama tidak menganggap kafir ketiga golongan yang meninggalkan di antara kewajiban-kewajiban tersebut. Maka ini penyebutan yang tidak mempengaruhi status dari haji, kewajiban haji ataupun kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Berbeda kalau semisal ini dibanding dengan sholat. Berbeda kalau semisal yang tiga ini dibanding dengan syahadat ataupun dua kalimat syahadat, ya, sangat berbeda. Kita masuk pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, apa nih hadis yang keempat? Yaitu al-hadis ar-rabi an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah wa huwa as-sadiqul masduq. Ataupun mungkin kita sampaikan sedikit tentang biografi yang sebelum ini, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Maka Umar kan kemarin sudah kita sampaikan juga biografi secara ringkas tentang siapa? Tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana Ibnu Umar itu adalah salah seorang sahabat yang pada masa Rasulullah SAW hidup itu masih muda. Dan dia masuk Islam di kota Mekah bersama bapaknya pada saat dirinya masih kecil. Dan kemudian dia pun berhijrah ke kota Madinah. Dan dia merupakan satu di antara ahli fikihnya dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dia adalah terkenal seorang yang sangat ittiba kepada Rasulullah SAW, Ibnu Umar. Jadi apapun yang pernah dia dengar di Rasulullah, ya, kalau kita baca Kitabul Adab, dalam masalah misalnya, janganlah seseorang duduk di tempat ataupun di bekas tempat duduk orang lain, maka beliau, meskipun ada orang yang dengan legowo meninggalkan tempat duduknya dan persilahkan kepada beliau, beliau tidak pernah mau. Setelah mendengarkan hadis Rasulullah, seorang tidak boleh duduk di bekas tempat duduk orang lain. Padahal itu di apa namanya, larangan itu ditujukan kepada orang yang menyuruh orang lain pergi, kemudian tempat duduknya dia duduki. Namun beliau, kalau ada orang lain meninggalkan tempat duduknya karena kedatangan beliau, entah beliau minta ataukah beliau tidak memintanya, maka beliau tidak pernah mau duduk di bekas tempat duduknya. Dan ketika beliau mendengar Rasulullah bersabda bahasanya, pintu yang ke masjid itu hendaknya dihususkan mana yang perempuan, mana yang laki, maka beliau tidak pernah memasuki pintu yang memang digunakan untuk masuk para perempuan sampai meninggalnya. Ketika beliau mendengar sabda Rasulullah bahasanya, kafilul yatim, orang yang mengurus yatim itu nanti di surga dengan dirikut begini, maka hampir tidak pernah beliau makan kecuali di sampingnya ada anak yatim, meskipun sampai menjadi seorang pembesar. Itulah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan beliau melaksanakan umrah kurang lebih sebanyak 60 kali. Dan beliau pun memerdekakan budak yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Inilah ya sedikit gambaran tentang seperti apa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sehingga dalam masalah bulan Dzulhijjah seperti ini, ketika beliau mendengar sabda Rasulullah SAW bahasanya, tidak ada satupun hari yang lebih utama ketimbang 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah, maka perbanyaklah bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Maka beliau dan Abu Hurairah ya, keduanya pergi ke pasar. Ini disebutkan Imam Bukhari dalam secara mu'alaq. Pergi ke pasar kemudian bertakbir. Ke pasar bukan untuk belanja, bukan untuk jualan. Bertakbir, maka akhirnya manusia pun ikut bertakbir dengan takbir beliau berdua. Seperti itu ya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita baca hadis yang keempat, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah wa huwa shadiqul masdum, in ahadakum yusma'u khalfuhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu ilayhi bil malaku fa yanfukhu fihi ruha wa yumar bi arba'i kalimatin bikat bi rizqihi wa ajrihi wa 'amalihi wa syakiyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu in ahadakum la ya'mal bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'mal bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW yang dia adalah as-shadiq, yang jujur, al-masduq, yang dipercaya. Bahwasanya salah seorang di antara kalian akan dikumpulkan, ataupun salah seorang di antara kalian dikumpulkan penceritaannya di perut salah seorang ibu kalian selama 40 hari dalam keadaan nutfah, dalam keadaan menjadi air mani, berupa air mani, dalam keadaan berupa air mani. Kemudian dia akan berubah menjadi alaqah, yaitu sekumpal darah seperti itu pula itu dalam masa 40 hari pula. Setelah itu supaya kurumut ghatan, akan berubah menjadi sekerat daging, ya, berubah menjadi sekerat daging. Maka pada saat bayi telah berumur 120 hari, diutuslah kepadanya al-malak, seorang malaikat, untuk meniupkan ruh kepadanya. Dan dia pun, malaikat tadi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat 4 perkara. Ya, untuk mencatat 4 perkara. Yaitu untuk mencatat tentang rezekinya, tentang ajalnya, itu batas hidupnya di dunia, tentang amalnya, ya, amal perbuatannya, apa saja nanti amal-amal yang akan dia lakukan di muka bumi, dan apakah dia itu orang yang akan sengsara ataukah dia adalah orang yang akan berbahagia. Maka demi zat yang tidak ada sembahan yang hak untuk disembah selainnya, bahasanya salah seorang di antara kalian sungguh telah beramal dengan amalan yang dilakukan oleh para penduduk surga, sehingga antara dirinya dan antara kematian itu hanya tinggal 1 dirham, ataupun antara dirinya dengan surga itu tinggal 1 dirham. 1 dirham itu segini. Namun ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala telah mendahuluinya. Yaitu kapan Allah, takdir Allah mendahului 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Muslim. Inna Allah kata pemakwadul khalaik mingkup di ayat lupas sama dalal di khamsin alba sanatif. Ya Allah telah menetapkan segala sesuatu, telah menetapkan takdir segala sesuatu tentang makhluknya 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini tidak ketemu kalau di logika kita, tidak ketemu. 50 ribu tahun sebelum menciptakan suatu, sudah menetapkan sesuatu yang akan diciptakan. Namun itulah Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala telah Allah tetapkan zaman dahulu. Maka dia pun kemudian melakukan, beramal dengan amalan-amalan ahli neraka. Akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka, waliyullah. Ini kalau dalam bahasa dunia maya, contohnya seperti ada mantan kiai, kemudian murtad menjadi pastor. Kemudian wa in ahadakum la ya'malu fi amali ahli an-nar. Ada salah seorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya yang tampak, yang kita lihat, dia selalu saja melakukan aktivitas-aktivitas yang merupakan aktivitasnya penduduk neraka jahanam. Ini cara bahasa Jawa itu pokoknya molimo. Apa itu molimo? Madon main medok mendem. Apa lagi? Lain. Terus apa lagi? Mendem aku terus. Ya, pokoknya kayak itulah, merusak. Orang tuh lihat intinya ya sepetlah menjadi sampah masyarakat gitu. Sepet dan khawatir, jangan-jangan ketularan gitu ya, entah mungkin keluarganya atau siapa. Khawatir sekali, was-was. Yowis medok, mendem, mabuk, maling, nama boleh pak? WLKB. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dirinya itu adalah calon penduduk surga. Maka akhirnya dia pun bertaubat, kemudian mengamalkan amalan-amalan ahli surga, dan akhirnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah. Pilih yang mana? Kalaupun harus disuruh milih yang kedua. Tapi kalau bisa, ya kita sepanjang hidup tuh ya beramal dengan amalan ahli surga, dan mati dalam keadaan tetap mengamalkan amalan ahli surga. Jadi tidak membuat orang tuh was-was gitu ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia juga masuk Islam di kota Mekah. ada yang mengatakan bahasanya dia itu masuk Islam orang yang keenam, orang yang keenam masuk Islam. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Dan di antara sebab masuk Islamnya beliau radhiyallahu anhu, bahasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dirinya yang ketika itu dia sedang amanudus. Apa? Sudah menggembalakan kambing. Dan menggembalakan kambing pada saat itu tuh bukan merupakan pekerjaan yang mulia. Ini menunjukkan artinya mulia di sini yang menghasilkan uang banyak bukan merupakan tipikal pekerjaan yang itu. Merupakan pekerjaannya orang-orang rendahan. Namun masya Allah bahwa mengembalakan kambing ini merupakan satu di antara perbuatan yang mulia ditinjau dari perbuatannya, bukan gajinya. Dan bahkan hampir seluruh para nabi dan rasul itu pernah mengembalakan kambing. Nah pada saat dia mengembalakan kambing milik Uqbah bin Abi Mu'ayth, maka Rasulullah SAW melewati beliau dan berkatalah kepada beliau, ya gulam hal indaka min labanin taskina, wahai anak kecil. Ya gulam itu anak kecil. Apakah kamu memiliki susu yang bisa aku berikan kepada diriku untuk aku minum? Naam, walakinni muhtamalun, saya punya, akan tapi ini hanyalah apa namanya kambing-kambing yang diamanahkan kepada saya, bukan milik saya. Qal, hal indaka khida'atun, kemudian qala na'am. Maka apakah kamu ya bisa menghubungkan antara diriku dengan orang yang kau yang mengutus dirimu? Maka dirinya pun iya. Makanya dia pun dihubungkan kepada bosnya. Dan dia tidak memilih kambing-kambing yang sudah penuh susunya. Dia tidak ingin menjadikan bosnya merugi karena susunya diambil oleh Rasulullah SAW. Tapi dia lebih memilih binatang yang belum pernah diperah susunya, yang masih perawan gitu ya, yang belum pernah diperah susunya. Maka setelah mendapatkan izin, dia pun akhirnya Rasulullah SAW memegang susu dari kambing yang masih perawan tadi, belum pernah diperah tadi. Dia sentuh, akhirnya menggelembunglah. Menggelembunglah, mengeluarkan susu yang sangat banyak. Dan kemudian dia pun meminum. Dan sisanya pun masih banyak. Dan setelah usai Rasulullah SAW memerahnya, maka kembali seperti semula. Penasaran nih Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, maka dia pun minum, Abu Bakar disuruh minum. Namun susunya sisanya tetap masih utuh, yang sudah diperah masih utuh. Sementara kambingnya kembali seperti perawan lagi. Ya tidak apa, tidak kelihatan kemudian sudah memanjang susunya, enggak, tetap seperti semula. Maka tatkala beliau melihat keajaiban yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka beliau kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ini diantara sebab kenapa beliau masuk ke dalam agama Islam. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini merupakan satu diantara sahabat yang memiliki ilmu yang sangat banyak juga. Dia pun merupakan satu diantara faqihnya di kalangan para sahabat. Sampai-sampai dia mengatakan, wallahi alladzi la ilaha ghairuh ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fima nazalat. Ini bentuk keilmuan beliau. Demi Allah, zat yang tidak ada sembahan yang hak untuk disembah selain dirinya, maka tidak ada satupun ayat dari kitabullah azza wa jalla, melainkan aku mengetahui di mana ayat tersebut turun dan tentang apa ayat tersebut turun. Faqih, alim, dia seorang Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau banyak berdakwahnya ya di kota Irak, di kota Basra dan sekitarnya. Maka murid beliau di sana banyak. Namun dalam masalah penafsiran Al-Quran ada sedikit perbedaan dengan Ibnu Umar dan para ulama yang ada di kota Madinah. Nah, Ibnu Mas'ud ini menafsirkan Al-Quran sering kita kenal dengan istilah para ulama yaitu bil makna, ya bil makna. Adapun yang di kota Madinah itu para ulamanya menafsirkan Al-Quran lebih dikenal dengan bil maksur, ya bil maksur. Artinya bil makna itu tidak banyak menyebutkan, ya tidak banyak menyebutkan tentang asbabun nuzul, tentang ayat per ayat tertentu. Namun langsung diterjemahkan, ditafsirkan secara makna. Oh ini ayat ini maksudnya demikian, demikian dan demikian. Berbeda dengan sebagian besar para ulama yang ada di kota Madinah, menyebutkan satu ayat, nanti kemudian beliau ataupun mereka rahimahullah jami'an itu menyebutkan sekian banyak asbabun nuzul. Nah, baru kemudian menyimpulkan. Dan yang model seperti itu yaitu yang paling dekat dengan kita adalah tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsir bil maksur, ya, tafsir bil maksur. Adapun yang paling dekat dengan kita tafsir yang bil makna itu seperti Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dengan tafsir Taisir Karim Rahman ataupun Syekh Asy-Syinqiti Adwaul Bayan dan yang lainnya. Sampai-sampai beliau mengatakan walau a'lamu ahadan a'lamu bi kitabillahi minni tanaluhul mataya la'ataituhu. Dan seandainya aku mengetahui ada seorang yang lebih alim dari diriku tentang kitabullah, dimanapun mereka berada, di ujung dunia sekalipun, maka akan aku datang. Semangatnya di dalam mencari ilmu tentang Al-Quran Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau melihatkan hadis disampaikan oleh para ulama kurang lebih 850-an hadis dari Rasulullah SAW. Dan beliau akhirnya meninggal di kota Madinah tahun 33 Hijriah. Dan beliau memiliki umur 63 tahun dan dikuburkan di Baqi'. Dakwahnya banyak di kota Irak, namun kemudian setelah tuanya kembali ke kota Madinah. Demikian yang kita baca pada kesempatan sore hari ini, dan akan tempatnya untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.